Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Para pendengar sekalian, Australia termasuk salah satu negara dengan kualitas udara terbaik di dunia. Tetapi dengan memburuknya perubahan iklim dan musim kebakaran hutan yang terus berlanjut, beberapa pakar memperingatkan bahwa polusi udara tingkat rendah pun berdampak pada kesehatan kita. Karena semakin banyak bukti yang menghubungkan polusi udara dengan masalah kognitif jangka panjang dan jangka pendek, para pakar medis mengatakan pemerintah dapat berbuat lebih banyak untuk melindungi warga Australia dalam jangka panjang. Sydney Lang melaporkannya untuk Anda. Polusi udara bukanlah sesuatu yang terlalu sering kita pikirkan di Australia. Dan mengapa kita harus memikirkannya? Menurut Indeks Kualitas Udara, Australia menempati peringkat di antara tempat-tempat terbaik untuk kualitas udara di seluruh dunia. Meskipun polusi udara tidak dianggap sebagai ancaman di Australia, beberapa ahli mengatakan bahwa polusi tingkat rendah pun tidak aman dan bahkan dapat berdampak jangka panjang pada otak kita. Rachel Tam adalah peneliti epidemiologi lingkungan di Departemen Kedokteran University of Melbourne dan Sekolah Populasi dan Kesehatan Global Melbourne.
For the cognitive health impacts, they're predominantly from exposure, long-term exposure to air pollution, and it can be lower levels of air pollution right through to the higher levels, depending if you're thinking about, if you compare a city like Melbourne or Sydney to Delhi in India, where, you know, the levels are chronically so much higher than here, and yet we're still able to pick up the long-term cognitive health impacts of people who live closer to areas with high levels of air pollution. So if we're thinking about living near major roads or in areas where there is much more industry.
Salah satu indikator utama kualitas udara adalah particulate matter atau kepadatan partikel. Partikel mengacu pada campuran tetesan padat dan cair yang ditemukan di udara. Jika ukurannya cukup kecil, partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru kita. Namun, meskipun kita sering mengaitkan polusi udara dengan kesehatan paru-paru, bukti menunjukkan bahwa otak kita juga beresiko.
The actual air pollutants themselves, when we breathe them in, some of them go through our nose and are able, they're small enough, like those tiny particles I was talking about, small enough to cross the back of our nose straight into the brain. And so when they enter the brain, they set off an inflammatory reaction in the brain, which then over time can lead to the changes in brain structure. There's much more research being done about understanding that long-term exposure with things like Parkinson's disease and Alzheimer's disease.
Polusi udara merupakan salah satu faktor risiko lingkungan terbesar bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Bahkan, polusi udara disebut-sebut sebagai ancaman eksternal terbesar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan dampak gabungan dari polusi udara sekitar dan polusi udara rumah tangga menyebabkan sekitar 7 juta kematian dini setiap tahun. Elaine Luthi adalah Kepala Komunikasi Regional UNICEF untuk Asia Timur dan Pasifik. Ia mengatakan polusi udara di wilayah tersebut berdampak secara tidak proporsional pada anak-anak.
It's the children whose families are living in poverty, who can't afford clean cook stoves, who can't afford masks, who can't afford air purifiers. They're the ones that are paying the price for the air pollution crisis. And these children are paying the price with their health, with their education, and with their very futures. And we need to do better.
Menurut laporan kualitas udara dunia IQR 2023, Bangladesh, Pakistan, dan India mengalami beberapa polusi udara terburuk di dunia. Dari 134 negara yang diperingkat, dari terburuk hingga terbaik, Australia berada di peringkat 128. Namun, itu tidak berarti kita kebal. Baru-baru ini, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communications menemukan bahwa paparan polusi udara dalam waktu singkat pun dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus pada tugas sehari-hari. Dengan polusi udara yang lebih tinggi di lebih banyak kawasan industri, Dr. Tam mengatakan orang-orang di kawasan dengan sosial ekonomi rendah seringkali berisiko lebih besar. Dia mengatakan selain orang tua dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, wanita hamil dan anak-anak termasuk yang paling rentan terhadap polusi udara.
We've also done research that's looked at children's cognitive function at schools and measured by the NAPLAN scores, and we found across Australia that children that were in schools that were in lower socioeconomic areas closer to major roads, there was a trend towards lower than NAPLAN scores. So, you know, there could be some academic impacts as well for children.
Studi yang dilakukan di Amerika Serikat dan Denmark juga menunjukkan adanya hubungan antara paparan polusi lalu lintas dengan fungsi kognitif dan prestasi akademik yang lebih rendah. Meskipun penelitian masih dilakukan di bidang ini, beberapa studi juga menunjukkan bahwa paparan polusi udara dalam jangka panjang merupakan faktor risiko demensia. Faye Johnston adalah dokter kesehatan masyarakat dan ahli epidemiologi lingkungan. Dia juga peneliti utama di Center for Safe Air. Dr. Johnston mengatakan bahwa ketika kualitas udara buruk, tubuh kita memicu pertahanan imunnya.
If air quality is chronically a little bit bad, then those reactions will be going on in the background. But they're small compared to all the other things that shape your health and your brain health. Like diet, like exercise, like your genetic makeup. So it's one of many things that affects overall health and well-being. And through that mechanism, it can make you more likely to develop all sorts of diseases, like heart disease, but in the brain, over time, over many years, it's a higher risk of dementia or a higher risk of getting a stroke.
Jadi, polusi udara tingkat rendah pun seiring berjalannya waktu dapat memberi dampak. Di luar ruangan, hal-hal seperti asap kendaraan dan badai debu menciptakan polusi tingkat rendah di udara. Sedangkan di dalam ruangan, peralatan gas dan api unggun juga menimbulkan risiko. Center for Safe Air memperkirakan bahwa asap pemanas kayu di Australia dikaitkan dengan 558 hingga 155 kematian lebih awal dari yang diperkirakan setiap tahun. Dr. Johnston mengatakan diperlukan kebijakan yang lebih baik.
We've got more than a million wood heaters. They're very inefficient. They make a lot of pollution for the amount of energy they give you compared to, say, a diesel engine. So having policies to reduce that chronic source of pollution through winter, there's many places, even though Australia has clean air, there's many places where air is really poor for months, and that has a measurable impact.
Ketika kita memikirkan kematian akibat perubahan iklim, yang sering terlintas dalam pikiran kita adalah kematian yang disebabkan oleh bencana alam. Selama kebakaran hutan Black Summer 5 tahun lalu, polusi udara di dalam dan sekitar area yang terkena dampak menyebabkan kualitas udara turun ke tingkat yang jauh lebih buruk daripada yang dianggap berbahaya. Sebuah laporan dari Grattan Institute memperkirakan polusi dari kebakaran tersebut menyebabkan sekitar 2.000 orang dirawat di rumah sakit karena masalah pernapasan. Asap kebakaran hutan saja menyebabkan 417 kematian pada musim panas tersebut. Dr. Johnston mengatakan, seiring meningkatnya frekuensi kebakaran hutan, kita mungkin mulai melihat dampak jangka panjang pada kesehatan.
The longer it goes on for all the accumulation over the years is much more important for your health than a single, say, a smoky day. You know, a bit like your diet, you know, if you only regulate sugar at parties, it's what you eat every day that really shapes your health, and the same with air, right? But if a bushfire smoke episode is bad and goes on for a week or so, then in people who are at higher risk, we can, even years, a couple of years later, it's still measurable, the slight impacts.
Dalam jangka panjang, polusi udara di Australia dan di seluruh dunia terus memburuk akibat pembakaran bahan bakar fosil. Para ahli menyarankan bahwa pada tingkat individu, masker wajah, filter udara HEPA, dan penggunaan metode transportasi yang lebih aktif seperti berjalan kaki dan bersepeda, semuanya dapat membantu mengurangi paparan kita terhadap polusi udara. Namun, Dr. Johnston mengatakan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari memburuknya kualitas udara adalah kebijakan yang lebih baik seputar aksi iklim.
Overwhelmingly, we have to do our bit to address climate change and reduce, you know, carbon pollution, CO2, shift to electrical sources and get off combustion wherever we can. If there's an opportunity to generate energy not using combustion, we should be doing it. That's the overwhelming main message. But then very specifically for air pollution, there's lots of other kind of policies that can help us, promoting active transport, public transport to reduce use of cars, promoting electric vehicles.
Demikianlah laporan yang disusun oleh Sydney Leng untuk SBS News dan dibawakan oleh Dilail Abimanyu untuk SBS Bahasa Indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.